στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Καλό απόγευμα, αυτός δεν είναι ο Elvis, φυσικά. Ωραίο είναι όμως, μπορείς να με πατήσεις κάτω, μπορείς να με βρει, ό,τι θες να με κάνεις. Μη μου πατάς τα μπλε σουέτ παπούτσια. Φαίνεται θα είχαν πρόβλημα με τις τιμές και τότε. Σου λέει εδώ, έχω πληρώσει δύο μισθούς για αυτά τα παπούτσια. Ο Λάκης το είχε πει έτσι, τα μπλε παπούτσια με τη ρίγα τη λαδί. Δεν ξέρω αν τον αναγνωρίσατε, είναι βέβαια ο Carl Perkins, γνωστός και ως The King of Rockabilly. Ο King σκέτος είναι ο Elvis βέβαια, ο οποίος το είπε μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν, ό,τι παπούτσια και αν φοράτε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βέβαια στο απολύτως σχετικό. Και ήταν μια τέτοια μέρα, δηλαδή η 9η Απριλίου του 1932, όταν γεννήθηκε ο Carl Lee Perkins. Αυτή ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το Blue Suede Shoes. Καλά, ο Πρίσλεϊ, οι Beatles, ο Τζόνι Κάς έχουν διασκευάσει όλη τη τραγούδια του και μάλιστα ο πολύς και σημαντικός Πολ Μακκάρτνεϊ, το σκαθάρι, είχε δηλώσει σε μια παλιότερη συνέντευξη πως αν δεν υπήρχε ο Carl Perkins, δεν θα υπήρχαν οι Beatles. Dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be. Everybody's trying to be my baby ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Carl Perkins, που το ξανάπαιξαν και οι Beatles. Οπότε είπαμε να περάσουμε από το ένα στο άλλο, γιατί ακούστε τώρα συμπτώσεις. Είναι 2003, πολλά πολλά χρόνια από τη γέννηση του Perkins, του 9 Απριλίου φυσικά σαν σήμερα, και ο Paul McCartney που έκανε τη δήλωση που σας είπα πριν, λέει ρε παιδιά, δεν πάω να αγοράσω τα δικαιώματα των τραγουδιών του Carl Perkins γιατί τον εκτιμώ και μου αρέσουν, και τα αγοράζει ώστε τέτοιες ηχογραφήσεις όπως το Everybody's Trying to Be My Baby, το Honey Don't και το Matchbox να είναι πια κατοχυρωμένα και τα δικαιώματα να τα έχει αυτός. 9 Απριλίου του 2003. Εδώ λοιπόν, απολύτως σχετικό, αν τα ακούτε και θέλετε και λίγο να κινήσετε το σώμα, γιατί όλη την ώρα τους αντίχειρες κουνάμε εκεί. Τι κακό κι αυτό, αυτοκίνητα, μηχανάκια, σταματάει η κοπέλα δίπλα μου με το παπάκι και βλέπω κάτι, λέω κάτι θα έχει, κοιτάω το, κάτι θα έχει το μηχανάκι της και κοιτάει να το κάνω κι εγώ, όπως μπορέσω να πω καμιά κουβέντα, βοηθήσω, όχι, το κινητό εκεί. Ρε παιδιά, εντάξει,
Εντάξει. Κουνήστε λίγο και κανένα άλλο μέρος του σώματος και το κεφάλι λίγο, τον εγκέφαλο. Όχι σε μία οθόνη συνέχεια. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδία. Στέλνει ο Γιάννης σε όλες και όλους εσάς και σε εμάς και ανταποδίδουμε με πολύ αγάπη και χαρά. Πρέπει να είναι αυτό το χωριό με τα πολλά παιδιά. Θυμάμαι παλιότερα μηνύματα. Λοιπόν, εμείς, η ομάδα μας τώρα. Γιώργο Σκεύη, στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Μαριάτζελα Μεταλινού, μουσική συνεπιμέλεια, αλλά και κόμβος επικοινωνίας μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-6009-604. 210-6009-605. Προλάβαμε και μια συγχόρδια. Αυτός δεν ήταν ο Μακάρθιν, ήταν ο μπασίστας, έτσι δεν είναι? Κανάς Λένον θα ήταν, κανάς Χάρισον, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν μπορώ από μια συγχορδία να το καταλάβω. Στις 2-3 μπορώ να διακρίνω το παίξιμο. Μπορώ να διακρίνω όμως τον Γιώργο Κοβό εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη και το ρεπορτάζ της εκπομπής. Τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Και αν κοιτάξω τον καθρέφτη, μπορώ να διακρίνω έναν που μιλάει τώρα στο μικρόφωνο. Ναι, Ανδρέας Παπασταμάτιου. Μια που είπαμε για το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε και άλλες μεθόδους επικοινωνίας. Έτσι θα σας αφήναμε. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας. Το στέλνετε στο 54160. Και το πρόσωπο βιβλίων. Πρώτο πρόγραμμα.ert, η διεύθυνσή μας, μέσω του Messenger. Μπορείτε να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας. Α, βέβαια. Κοιτάξτε τώρα, γιατί αυτός ο τόπος κρατάει κάποιες ωραίες σταθερές, ρε παιδί μου. Είναι 9 Απριλίου του 1911. Τότε το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει και έχει και έναν γραμματέα. Αυτόν λοιπόν τον γραμματέα τον τιμωρούν με πάυση ενός μηνός. Ποιος ήταν ο γραμματέας? Ήταν ο Κωστής Παλαμάς. Και γιατί τον τιμώρησαν? Γιατί υπερασπίστηκε τη δημοτική γλώσσα. Παλαμάς, λέτε, είναι αδυνατόν. Πήγαινε ένα μήνα εκεί να σκεφτείς να επανέλθεις κόσμιος, παιδί μου Κωστή Παλαμά, όπως πρέπει. Να, πόση χαρμολύπη όμως δημιουργείται. 2021, θυμάστε, τέτοια μέρα δολοφονείται ο Γιώργος Καραϊβάς. Από ποιους? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Για την ολική έκλειψη σας τα είπαμε, νομίζω, πάρα πολύ καλά χθες. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, τον διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος βγάλαμε, τον βρήκαμε, όχι τον βρήκαμε, το σωστό, τον βρήκανε. Δηλαδή, Σφυρόερα Κοβός, τον βρήκανε, λέει, στη μέση του πουθενά. Το είπε ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Τον βρήκαμε, μας είπε για την υπαρξιακή σχέση που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν να δουν αυτή την έκλειψη. Αν μπήκατε σε κάποια sites και της NASA θα την έχετε δει και εσείς. Πάντως, πολύ χρήμα. Κάτι δις, λέει, διακινήθηκαν, γιατί κοιτάξτε, ταξιδιώτες, δωμάτια, μεταφορικά, βάλε γυαλιά ειδικά. Φτάνει γυαλιά μιας χρήσης, όσο λίγο και να κάνει. Αυτό δεν σκέφτηκα. Ότι έπρεπε, Σκεύη, που είσαι εσύ και πιο πρακτικό μυαλό, πιο νεανικό, πιο ζωηρό. Ο Κοβός. Μιλάμε τώρα για προχωρημένο νου. Πείτε να πάρουμε ένα περιπτεράκι να πάμε να το στήσουμε εκεί στο Μεξικό και να πουλάμε, ας πούμε, σουβλάκι και γυαλί. Μια καντίνα, ναι, ό,τι να είναι. Ένα κάτι φορητό. Ναι. Σαρακοστή είναι εδώ. Εκεί έχει έκλειψη ηλίου. Είναι τα φαινόμενα εδώ. Πάει ο κόσμος Αρμαγεδόνας. Δεν θα τα τρώγαμε εμείς, ρε παιδιά. Θα τα πουλάγαμε. Ασθενής και οδηπόρος, λέει, αμαρτία νουκ έχει. Έτσι μου λέει η γιαγιά μου. Όταν ήθελε σαρακοστή να μου δώσει να φάω κάτι παραπάνω. Και έλεγα, γιαγιά, σωστά πράγματα. Μου λέει, όχι, αγόρι μου. Λέω, δεν είμαι ασθενής, είμαι καλά. Είσαι οδηπόρος, μου λέει. Δεν πας στο σχολείο, δεν έρχεσαι. Έψαχνε έναν τρόπο να το κλέψει. Βρε, ας πηγαίναμε εμείς να βγάλουμε και θα κάναμε και δωρεά σε ένα μοναστήρι μετά. Να σωθούμε από τα κρίματα που πουλάγαμε τα γυαλιά και τα χοντόκ στο Μεξικό. Χαρμολύπη. Είπαμε, από την πλακίτσα πάμε στο σοβαρό. Στο Περιστέρι, Γιώργο, εσύ τις ξέρεις τι. Για να βοήθησέ μας. Ψάχνουν έναν πυγμάχο. πυγμάχο, ναι, κάπως αλλιώς πρέπει, αλλά πυγμάχο, που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του. Ήταν στο σπίτι του στον Άλυμο, τη χτύπησε, έφυγε αυτή, πήγε στο Περιστέρι, την ακολούθησε ο πυγμάχος. Που βλέπεις κάτι αγώνες τώρα στο κλουβί που λένε, μιλάμε πολύ σκληροί παιδιά, ο κίνδυνος είναι τρομακτικός. Κάτι χτυπήματα, αίματα αυτά, και τους βλέπεις αυτούς, τους τερατώδεις, και αγκαλιάζονται μετά, παρηγορεί αυτόν που έχασε και λες, ρε παιδί μου, εκτονώνουν, κάνουν ένα εσωτερικό ντους, βγάζουν τη βία, και μετά αυτή θα είναι ο συγκεκριμένος. Καλά, εννοείται ότι και αν διαπιστωθεί, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο, πρέπει να το απαγορευτεί, όχι το να παίζει με άλλους, να μάχεται, να μην ξαναμπεί σε αθλητικό χώρο, να μην ξαναμπεί σε σπίτι γυναίκας, διότι δεν μαθαίνουμε αυτά τα αντρικά παιχνίδια της βίας για να πηγαίνουμε να χτυπάμε όποια γυναίκα μας πει μια κουβέντα. Αντιθέτως, όταν είσαι τέτοιος και να σου ρίξει και μια η κοπέλα πάνω στο αυτό, δεν είναι, δεν πειράζει. Στρέφεις και το άλλο μάγουλο και λες, πρώτα απ' όλα υποτίθεται δεν παθαίνεις και τίποτα, και λες είμαι και χριστιανός. Δηλαδή είναι η ντροπή, η ντροπή όχι μόνο του ανδρικού φύλου, αλλά και των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τις λεγόμενες πολεμικές τέχνες. Αλλά ναι, από την επικαιρότητα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε ένα γράμμα, ούτε μια κάρτα, όχι το γνωστό ανέκδοτο, για τον κύριο Ζαγοράκη. Δεν πήρε, λέει, ένα τηλέφωνο να πει, πώς σας έλεγα χθες, να πάρει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Ράμο, να το πει, μην έρθεις ακόμα, θα σε ενημερώσω μόλις καθαρογραφεί απόφαση. Ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Ζαγοράκης, έχουν και την κοινή κατάληξη, θα είναι υποψήφιος ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι ήταν στη Νέα Δημοκρατία, είχε υπάρξει μια προσωρινή παύση, διαγραφή, δεν ξέρω τι ήταν, επανήλθε, και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωσε σήμερα, σύμφωνα με το Πολίτικο, ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης αποπέμφθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί άμα λες θα κατέβω με τους άλλους που είναι με τους σοσιαλιστές, μας έχω εγώ. Αλλά άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και είδα αυτό το παράπονο. Δεν μας πήρε, λέει, ένα τηλέφωνο να μας πει, παιδιά, δεν θα είμαι, έτσι ενημερωτικά. Από εδώ που τα λέμε, πρέπει να το κάνεις αυτό, όλα και όλα. Μια ανόητη απορία που έχω και πολλές, αυτή συγκεκριμένη θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Τσίμπησαν, βούτυξαν ένα 13χρονο αγόρι, το οποίο τι έκανε, έπαιρνε φωτογραφίες, πήρε φωτογραφίες από δύο φίλες, συμμαθήτριες, τι ήτανε, και με μια εφαρμογή, η οποία κυκλοφορεί, τις έγδισε. Δηλαδή τις έβαλε να φαίνονται γυμνές, και αυτό βέβαια το έδειξε στις ίδιες, λέει, δεν το κοινοποίησε. Πάει για κακούργημα, προσέξτε να δείτε. Αλλά εμένα ποια είναι η ανόητη απορία μου? Αυτή η εφαρμογή πώς κυκλοφορεί και είναι και δωρεάν? Τυχαία πριν 3-4 μέρες, ρε παιδιά, κάτι έψαχνα να βάλω, όχι τη ΣΑΔΕ, μια άλλη εφαρμογή, και μου την έβγαλε σαν διαφήμιση. Ότι πάρε αυτό και χδίσε. Αυτό γιατί κυκλοφορεί? Και μάλιστα είναι και τσάμπα. Δηλαδή τώρα ο 13χρονος, δεν λέω εγώ, όχι, σίγουρα δεν είναι κακό παιδί, αλλιώς ούτε το κυκλοπήγε στην ίδια, λέει, κοίτα εδώ τι έκανα, καμάρωνε κιόλας. Ναι, δεν ξέρω, φτιάχνει, λέει, ναι, μοιάζει πολύ, σου βγάζει τα ρούχα και το δείχνει, σου δείχνει και υποδείγματα. Πώς κυκλοφορεί τώρα αυτή η εφαρμογή, μου λέτε? Θα μου πεις, κυκλοφορούσε το Predator, δεν θα κυκλοφορεί αυτό που σου βγάζει δύο ρούχα? Εντάξει, εδώ δυσκολεύομαι να πω κάτι. Το χειρότερο το κράτησα για το τέλος πριν προχωρήσουμε και πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, ο κύριος Ζοζέπ Μπορέλ είναι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και είναι και ένας άνθρωπος που μιλάει πιο καθαρά και ανοιχτά από ό,τι έχουμε συνηθίσει τους διπλωμάτες και σειρά πολιτικών, πόσο μάλλον διπλωμάτες. Πριν καιρό είχε αφήσει κάτι υπονοούμενα. Αυτή τη φορά, μιλώντας στους Financial Times, έτσι γράφουν οι Financial Times, έτσι δεν μπόρεσα, δηλαδή τον πήρα δύο φορές τηλέφωνο τον κύριο Μπορέλ. Όχι, δεν έπιανε, δεν είχε σήμα, δεν λέω σκέψη, δεν το σήκωνε. Αν δεν το σήκωνε, θα επιμένω. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Financial Times, ο κύριος Μπορέλ δήλωσε πως είναι ορατό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο της Ρωσίας. Προσέξτε, δεν είπε αυτό που στηρίζουμε την Ουκρανία. Μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για ενδεχόμενο πόλεμο, ενώ μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας τις διαβάζω τις λέξεις ακριβώς όπως τις βλέπω, δεν κάνω εγώ απόδοση. Ενώ μια σύγκρουση πλήρους κλίμακα στη γυραιά Ήπειρο δεν αποτελεί πλέον φαντασία. Και αυτό το δηλώνει ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Μπορώ να πω ότι χάρηκα από την ώρα που τη διάβασα αυτήν την είδηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τέτοιες πληροφορίες. Και σε ομιλία του προς ξένους διπλωμάτες, ο κύριος Μπορέλ είπε: «Η Ρωσία απειλεί την Ευρώπη και ο πόλεμος σίγουρα διαφαίνεται γύρω μας. Ένας συμβατικός πόλεμος υψηλής έντασης στην Ευρώπη δεν είναι πλέον στη φαντασία μας». Θέλω να σας το πω γιατί μου αρέσει να έχουμε μια ειλικρινή σχέση, είτε μου λέτε καλά λόγια, είτε κακά, είτε εγώ, είτε σας. Όταν ξεκινάει πολύ εύθυμα η εκπομπή, έχω και κάτι που δεν είναι καλό να σας πω. Και θέλω κάπως να το ξέρετε αυτό. Αλλά λέτε αυτός για αν χαρούμενος κάτι δεν είναι καλό. Βασίλη από Αμπελόκηπους, δεν το είπα πολιτικός ορθή και άμα αρχίζει αυτά τα μπιπ και τέτοια, δεν είναι ωραίο αυτό το υφάκι, εγώ δεν μιλάω έτσι. Και δεν το τερμάτισα και δεν είπα ότι πρέπει ο άντρας να γυρίσει και το άλλο μάγουλο. Να προσέξεις όμως και τι ακούς πριν γράψεις αυτό το υφάκι το σχολείο σου. Είπα ότι όταν ο άλλος είναι πυγμάχος, η εξοικείωσή του με τα χτυπήματα πολλές φορές δημιουργεί μέχρι και μία καλή διάθεση, δηλαδή συνηθίζουν τόσο πολύ αυτοί που το κάνουν συστηματικά που ένα απλό χτύπημα στο πρόσωπο προκαλεί ευχαρίστηση και όχι δυσαρέσκεια. Επειδή τυχαίνει να το ξέρω και να το ξέρω καλά, Βασίλη μου. Γι' αυτό είπα ότι αυτός θα μπορούσε να πει είμαι και καλός χριστιανός και να γυρίσει το μάγουλο. Δεν είπα ότι εσύ άμα γίνει πρέπει να το κάνεις. Βάλ το ξανά, πήγαινε στο Ερτέκο να τα ακούσεις, δεν έχει ανέβει ακόμη. Να ξέρουμε και τι σχολιάζουμε όμως, έτσι. Τι τερμάτισα και μπιπ, άστα τα μπιπ. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Λοιπόν, θα πάμε στην Γερμανία και θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος δεν ξέρω αν θέλει να το πω, αλλά εγώ δημοσιογράφος είμαι, όταν έχω πληροφορίες αποκαλύπτω, εξελέγει για πέμπτη συνεχή χρονιά πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου στο Βερολίνο. Εκεί που λέει ο Κοέν, αφού πήραμε το Μανχάταν, πάμε να πάρουμε το Βερολίνο. Το Βερολίνο με την καλή έννοια, ως πρόεδρος ενός ξένου τύπου, το έχει ήδη κερδίσει ο Γιώργος Παπάς, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Καλό απόγευμα.
Και συγχαρητήρια.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Όταν οι συνάδελφοι επιλέγουν κάποιον ως επικεφαλής, επειδή είναι και αυξημένο και το κριτήριο και αυτά, κάτι καλό σημαίνει. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί εγώ δεν είμαι μέλος της Ένωσης Ξένου Τύπου. Όχι. Κάντε με όμως, θα έχεις και μια ψήφο παραπάνω.
ναι, είναι προϋπόθεση βέβαια να έρθεις.
Ναι, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό.
Είναι η Ένωση των Ξένων Ανταποκριτών. Είναι ο αρχαιότερος δημοσιογραφικός οργανισμός, Δημοσιογραφική Ένωση της Γερμανίας, από το 1906 λειτουργεί.
Μάλιστα.
Μάλιστα διάκοπα παρά τους πολέμους. Οι γερμανικές ενώσεις ιδρύθηκαν, αυτές που είναι σήμερα, ιδρύθηκαν μετά τον πόλεμο, γι' αυτό λέω ότι.
Και έτσι παρέμειναν σταθερές, δεν διέκοψαν την λειτουργία τους κτλ. Μάλιστα.
Και έχουμε αυτή τη στιγμή 367 μέλη, ανταποκριτές και ανταποκριτρίες από 60 και πλέον χώρες του κόσμου.
Μάλιστα.
Μεγάλα.
Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι και εσύ μέσα και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι ανταποκριτές θα έδειξαν ενδιαφέρον για το βιβλίο, την αυτοβιογραφία στην ουσία του κυρίου Σόιμπλε.
Ναι, ναι, βεβαίως. Τα απομνημονεύματα.
Τα απομνημονεύματα. Δηλαδή, έτσι.
Στην ουσία έτσι τιτλοφορείται και όλα, αναμνήσεις Wolfgang Schäuble, μια ζωή στην πολιτική. Mm-hmm. Μια ζωή στην πολιτική που την έχει συμπεριλάβει σε 650 σελίδες περίπου.
Και δεν φάνηκε να πολύ ηρωποιεί τον εαυτό του
Όχι, καθόλου. Ναι. Ίσα το αντίθετο θα έλεγα. Είναι, το βιβλίο είναι αυτό που ήταν και ο Σόιμπλε στην ουσία. Ένας πολύς, πολύ... κάθε συλλογισμός και κάθε πρόταση περνούσε πολλές φορές από το μυαλό για να διατυπωθεί. Mm-hmm. Και αυτό και δεν ήταν ποτέ μεγάλος ρήτορας ο Σόιμπλε.
Να.
Δεν είχε ρητορική ευχέρεια ιδιαίτερη, αλλά όμως η πυκνότητα του λόγου του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν μιλούσε για να μπορέσει να τον παρακολουθεί κανείς τους συλλογισμούς. Και στην ουσία με πολλές φορές και με δεικτική διάθεση για τους αντιπάλους του, με έτσι υπονοούμενα τα οποία έπρεπε να τα σκεφτεί κανείς ενδεχομένως και δεύτερη φορά.
Για να τα αποκωδικοποιήσει, να δει που το πάει.
Ακριβώς,
και
ακριβώς.
Μου κάνει εντύπωση, διάβασα σήμερα ένα σχόλιο του κυρίου Βαρουφάκη, για τον οποίο δεν γράφει και τα καλύτερα,
δεν το διάβαζα, για να πω την αλήθεια.
Πρέπει να σου πω το εντυπωσιακό ποιο είναι αυτό που διαπιστώνει, μεταξύ άλλων βέβαια, ο κύριος Βαρουφάκης, είναι η αλληλεγγύη και ο τρόπος, ο πολύ συναδελφικός, με την οποία φέρεται απέναντι και σε κάποιους αντιπάλους, αλλά και στην κυρία Μέρκελ, με την οποία είχαν ακόμα και ουσιώδεις διαφορές επιλογής, πολιτικής, οικονομικής, ότι ακόμη και μετά θάνατον, λέει ο κύριος Βαρουφάκης, βλέπεις ότι τη σέβεται και δεν θέλει να βγει από πάνω. Κάτι που λέει πάλι ο κύριος Βαρουφάκης, δεν το συναντάμε πια στην αριστερά αυτή τη συναδελφική αλληλεγγύη. Το γράφει και με ένα παράπονο δηλαδή.
Προφανώς έχει τα δικά του μέτωπα.
Ναι, προφανώς.
Αλλά σε αυτό έχει δίκιο ό,τι αφορά αυτή τη διάσταση, διότι ο Σόιμπλε συγκρούστηκε με τη Μέρκελ σε πάρα πολλά, όχι μόνο στην ελληνική. Εμείς ζήσαμε το κομμάτι των ελληνικών...
που ήταν μέρος της διαφοράς πολιτικής τους.
Ακριβώς.
Σε σχέση με το γαλλικό και το γερμανικό σχέδιο.
Βεβαίως. Αλλά συγκρούστηκαν σε αρκετά θέματα. Συγκρούστηκαν με την έννοια ότι υπήρξαν διαφορές τοποθετήσεων, προσεγγίσεων σε πάρα πολλά θέματα.
Αλλά όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις, ήταν στρατιώτης ο κύριος Σόιμπλε.
Ήταν στρατιώτης, ήταν κομματικός στρατιώτης. Αυτό τον χαρακτήριζε από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και στη Γερμανία, εμείς ασχολούμαστε με το ελληνικό κομμάτι, αλλά στη Γερμανία αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε δεχτεί πιέσεις, εσωκομματικές πιέσεις, να ανατρέψει τη Μέρκελ το 2015, όχι για την Ελλάδα, αλλά για το προσφυγικό τότε, για την προσφυγική κρίση. Και η απάντησή του ήταν όχι, δεν πρόκειται να το κάνω, διότι ανατροπή καγκελαρίου από το ίδιο το κόμμα, στο τέλος θα αποβεί εις βάρος του ίδιου του κόμματος, χωρίς να λύσει το ίδιο πρόβλημα. Και το ίδιο είχε κάνει, λέει, και με τον Κόλ, όταν ο Κόλ είχε βυθιστεί τότε στα σκάνδαλα των χρηματοδοτήσεων και τα μαύρα ταμεία, και τότε είχε δεχτεί πιέσεις ή είχε δεχτεί εισηγήσεις να ανατρέψει τον Κόλ και να αναλάβει αυτός. Ανέλαβε βέβαια, αλλά αφού είχε παραιτηθεί ο Κόλ.
Ναι.
Αλλά και τότε τον είχε χαρακτηρίσει αυτή η κομματική πειθαρχία, αν θέλεις να...
Ναι. Παρότι ήταν και φιλόδοξος και πρώτο βιολί, δεν είπε ποτέ θα εκθέσω την ορχήστρα για να δείξω τι καλά που παίζω εγώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Κοίταξε, Ανδρέα, ο Σόιμπλε, καλός ή κακός, ανεξάρτητα με το τι γνώμη έχει κανείς για αυτόν σε ό,τι αφορά την ελληνική κρίση, είναι από τους πολιτικούς της Γερμανίας που καθόρισαν την πορεία και της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης μετά τον πόλεμο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν εκείνος που διαπραγματεύτηκε τη συνθήκη επανένωσης της Γερμανίας 2-4 το 1990, καταλαβαίνει κανείς το διαμέτρημα του ανδρός, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως και χρειάστηκε να χειριστεί και διάφορα θέματα στη συνέχεια. Βεβαίως έβαλε τη σφραγίδα του και στην ελληνική κρίση με το
για
δικό
τα
του
δικά
τρόπο,
μας
βέβαια.
Έχει γράψει κάτι ενδιαφέρον, ας
έχει
πούμε.
Έχει γράψει 60 σελίδες περίπου.
Και καλά λόγια διάβασα εγώ, αλλά δεν το, για τον κύριο λέει Τσακαλώτο. Και καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα μου είπαν ότι έχει. Και λέω, ρε παιδιά, τι εννοείται, να ρωτήσω τον Γιώργο. Ναι.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καλά λόγια ως αποτίμηση του αποτελέσματος, έτσι, ποια ήταν η κατάληξη σε ό,τι αφορά με τον Τσίπρα.
Ήταν ο πρώτος πάντως που τον φώναξε να τον γνωρίσει,
βεβαίως,
πριν βγει πρωθυπουργός, όταν οι άλλοι έλεγαν τι είναι αυτός τώρα, άστον μακριά.
Μακριά, αλλά τότε τον κάλεσε, λέει, στο Βερολίνο, είχε έρθει στο Βερολίνο και τον κάλεσε να συναντηθεί, διότι τον ενδιέφερε πάρα πολύ να δει ποιος είναι αυτός και τι πιστεύει αυτός ο πολιτικός, ο νέος ο πολιτικός που ηγείται μιας τέτοιας κίνησης αντιευρωπαϊκής ή κατά της Ευρώπης ή κάνει πόλεμο με την πολιτική της Ευρώπης εκείνη την εποχή, για να τον δει από κοντά και να τον γνωρίσει από κοντά. Βέβαια το συμπέρασμα που έβγαλε από αυτή την συνάντηση ήταν ότι δεν θα μπορέσει ο Τσίπρας να εφαρμόσει ποτέ αυτά τα οποία υπόσχεται και όπως
του το είπε κιόλας, λέει, του είπα καλύτερα να μην βγεις γιατί δεν θα μπορέσει να τα εφαρμόσει και θα έχεις πρόβλημα, αλλά τον θεώρησε αξιόλογο. Κάπου διάβασα και ένα πιο τέτοιο επίθετο, ας πούμε.
Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο και τη διαδρομή στη συνέχεια, όταν υπεγράφει το μνημόνιο και μετά, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του μνημονίου, εκεί πραγματικά λέει ότι ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερε το όχι να το κάνει ναι και έτσι να προστατεύσει και τη χώρα, αλλά να αφήσει και πίσω του ένα έργο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του. Μάλιστα. Του προγράμματος. Και για τον Τζακαλώτο επίσης έχει την άποψη ότι ήταν σοβαρός και σε προσωπικό επίπεδο αξιόπιστος. Περιγράφει βέβαια και το επεισόδιο της επίσκεψης του Βαρουφάκη, της πρώτης επίσκεψης του Βαρουφάκη στο Βερολίνο, που είχε μαζί του τον Τζακαλώτο τότε ο Βαρουφάκης.
Αλλά ήταν ο επικεφαλής. Το συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε. Αυτή πρέπει να είναι η περίοδος.
Ναι. Και η παρατήρηση, η παρέμβαση του Βαρουφάκη ότι δεν συμφώνησαν ούτε καν σε αυτό. Αλλά σημαντικό είναι ότι η παρατήρηση του Σόιμπλε ότι Τσακαλώτος ήταν στην ουσία ο επιτηρητής του Βαρουφάκη, διότι περιγράφει το επεισόδιο που λέει, του είπε ο Βαρουφάκης ότι στην κυβέρνηση... Στην κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έχουν ιδέα από οικονομικά, εκτός από τον ίδιο βεβαίως.
Ναι, καλά.
Και ότι ο ίδιος δεν είναι καν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του είπε εκείνη την ώρα. Και εκεί παρενέβη ο Τσακαλώτος και λέει: εγώ έχω εικόνα και γνώση, αυτό εννοούσε. Mm-hmm. Αλλά και εκεί λέει: δεν κρατήθηκα να. Αυτές είναι οι δεικτικές, έτσι που είπα προηγουμένως, παρατηρήσει του Σόιμπλε, να παρατηρήσει ότι ο Τσακαλώτος ήταν ο επιτηρητής του κυρίου Βαρουφάκη. Για τον Βαρουφάκη έχει τη χειρότερη δυνατή εικόνα. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ήταν σαφές. Και επίσης ένα σημείο που νομίζω ότι δείχνει και το χαρακτήρα του και, αλλά και
για πες με αυτό και να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, πες μου.
Όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Βαρουφάκης είχε μαγνητοφωνήσει εκείνη την απόρριτη συνεδρίαση του Eurogroup, αποκαλύφθηκε μετά από καιρό, το αποκάλυψε ο ίδιος ο Βαρουφάκης, τότε λέει οι ομόλογοι του, οι συνάδελφοί του είχαν ανησυχήσει πάρα πολύ. Εγώ δεν ταράχτηκα καθόλου, διότι ήξερα, είχα διαπραγματευτεί πολλές φορές με υπουργούς του SND της Κομμουνιστικής Γερμανίας και ήξερα τι σημαίνει παρακολουθήσεις από τη στάση.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπά. Συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Πώς είναι ο καιρός στο Βερολίνο?
Καλοκαιρινός πρέπει να πω.
Και σε εσάς,
για την εποχή πολύ ζεστός. 24-25 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή.
Όλοι αυτό το πολύ ζεστός λέμε. Θα πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι να δούμε γιατί τόσο πολύ ζεστός.
Δεν είναι για καλό πάντως.
Στην πρώτη φάση ας το δούμε εμείς ως καλό, αλλά τουλάχιστον ως πολιτεία, ως έθνη, ως κοινωνίες να το μελετήσουμε λιγάκι.
Ακριβώς.
Γιατί νομίζω το μέλλον δεν θα είναι τόσο ευχάριστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπά.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Γενέθλια η Τάνια Τσανακλίδου.
Αντίο δρόμοι του Βερολίνου, το χωρισμό σας στα μάτια μου πίνουν. Μη με ξεχάσετε κι εγώ ας ρωτώ, υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ. Σε μια πλακόστρωτη γωνιά, βρέστε μου ένα μπαρ που αγόρια όμορφα του κόσμου να συχνάζουν. Όμως εγώ δεν το μπορώ, πάνω από μέρα να αγαπώ. Σε αυτή την πόλη είναι αρκετό κάποιον μια μέρα να αγαπώ.
επειδή βλέπω, ναι, θα τα δούμε μετά τα αθλητικά τα μηνύματά σας. Μου θυμίζετε το χθεσινό που έλεγα για τη Σύραγγα, δεν έλεγα εγώ, έλεγα τι είπε ο Περιφερειάρχης Υπήρου για τη Σύραγγα στην Εγνατία, που είναι έτσι, που είναι επικίνδυνη, που είναι αυτό. Και μου λέγατε μάλιστα, ρωτήστε και κάναν, έχουμε πλήρες ρεπορτάζ μετά τα αθλητικά, γιατί δεν το αφήσαμε έτσι το θέμα, το οποίο έχει και ανατροπή. Εν τη ρήμη του λόγου τα δραματοποίησαν λίγο, είπε μετά ο Περιφερειάρχης. Ήταν ιδιωτική συζήτηση, λέει. Τον ρώτησε ένας περιφερειακός σύμβουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ήταν και δημοσιογράφοι. Αλλά ο Περιφερειάρχης το είπε ιδιωτικά στον Περιφερειακό Σύμβουλο, παρουσία των δημοσιογράφων. Και γι' αυτό τα είπα, λέει. Έχει μπόλικο ρεπορτάζ και η Βάσο Γκόρου, η ανταποκρίτριά μας στη Σπρωτεία, το έχει όλο, το παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή. Οπότε μετά τα αθλητικά θα σας ενημερώσουμε όπως μας ζητήσατε από χθες. Δεν τα ξεχνάμε, μην νομίζετε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Eurovision 2024. 50 χρόνια Ελλάδα στη Eurovision. Η Μαρίνα Σάτι ταξιδεύει τον Μάιο στο Μάλμε της Σουηδίας με το τραγούδι «Ζάρι».
Πόνος μη μας έρθει μακάρι, πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα με σπάρει, πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου. I'm gonna do it my way. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα. Μόνη κι αν μένω, πάντα σε περιμένω. Τρέμω σαν φλόγα, σαν σπίρτο αναμένω. Όταν χαράζει, με τρώει το μαγαζί. Μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού. Φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Πόνος μου μας έρθει μακάρι, πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα με σπάρει, πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Ναι, υποδέχομαι και τον Δημήτρη Καϊμά για να μας ξεναγήσει στην αθλητική επικαιρότητα. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Ωραία, ωραία και εγώ.
Πολύ ωραία. Δεν σας επηρέασε η έκλειψη? Ήταν μακριά,
πιστεύω πως όχι. Δεν ξέρω τι λένε γύρω μου, αλλά εγώ είμαι μια χαρά.
Πολλά από αυτά που βλέπουμε γύρω μας, πάντως λες μάλλον κάποια έκλειψη έχει γίνει και δεν το έχουμε καταλάβει.
Παρακολούθησα ένα ρεπορτάζ που έλεγε για ένα καθηγητή που κατηγορείται. Πήγαινε στο σχολείο, λένε οι μαθητές. Ένα νίντζα. Δηλαδή εκεί σταματάει η κουβέντα.
Γιατί? Ήθελε να τους εμφυσίσει ένα κώδικα. Νίντζα. Άρα δεν ήταν, δεν ήταν για τον Μπουσίντο. Γιατί Μπουσίντο, ο δρόμος του πολεμιστή, ήταν τον Σαμουράι. Αφού ήταν νίντζα, δεν ήταν.
Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή, τώρα γελάω, αλλά τραβάει ένα κοριτσάκι, είναι δυσάρεστο. Αλλά όταν ένας καθηγητής πηγαίνει στο σχολείο ντυμένος νίντζα.
Ναι.
Τι να πει, ρε παιδάκι μου, έτσι.
Εντάξει, να ντυθεί νίτσα, εντάξει, αλλά νίτσα. Έφερνε και. Δεν πει να μην είχε και όπλα μαζί του, σούρκεν και τέτοια πράγματα.
Δηλαδή τώρα γελάω εγώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
Είναι κάποιες ακρότητες που δημιουργούν αυθόρμητα ένα γέλιο, αλλά μετά συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει ένα σοβαρό βάθος αυτό το ζήτημα. Για πε μα
λοιπόν
στα δικά μα.
Αλλά ακόμη και το ποδόσφαιρο, απόψε και αύριο. Είναι συνδεμένο και με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
Α, λες για τις απειλές του ISIS ότι θα χτυπήσει σε γήπεδα.
Ναι.
Σε παιχνίδια του Champions League.
Φαντάζομαι ότι όταν κάποιος απειλεί, το έλεγα και το μεσημέρι, δεν το κάνει πράξη. Αλλά το που τα λέμε.
Αλλά δεν μπορείς να μην έχεις τώρα το νου σου, γιατί αυτή δεν είναι. Και αν αυτό που το είπαν είναι ο ISIS, αλλά εκεί επειδή είναι τόσο θολό το τοπίο.
Το είναι ο ISIS. Δεν είναι ότι πληροφόρηση έτσι μάθαμε.
Ναι.
Αυτό το. Σε ανάρτηση του ISIS, όμως, εδώ πέρα πω ότι η UEFA έκανε μία μήνυση σκέψη στελέχη τη. Εκεί πάνω, όχι, τα παιχνίδια θα γίνουν κανονικά.
Μάλιστα.
Και εγώ συμφωνώ μαζί, έτσι δεν μπορεί να πει ότι.
Όχι, άμα μας σταματήσουν και τη ζωή μας, τότε τα έχουν κερδίσει όλα. Δεν το
συζητάμε. Βέβαια, θα είναι κάτι παραπάνω από αυξημένα τα μέτρα, έτσι κι αλλιώς αυτά τα μεγάλα παιχνίδια.
Ναι, αυτό καλό είναι.
Πάντα υπάρχει η οψία, πόσο περισσότερο τώρα που υπάρχουν, ας πούμε, και οι απειλές. Πάντως αγωνιστικά είναι παιχνιδάρες.
Για πες.
Λοιπόν, Real Madrid της Manchester City. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και τελικός, έτσι.
Ναι.
Και μεγάλο τελικός.
Και το βλέπω γιατί η Real είναι η ομάδα μου. Αυτό τη ώρα το έχει σημειωμένο.
10 η ώρα, 10 η ώρα.
10 η ώρα, ωραίο.
Και μετά είναι Arsenal Bayer, και αυτό είναι.
Α,
ωραίο παιχνίδι.
Τι ώρα, ίδια ώρα.
Ίδια ώρα, ίδια ώρα.
Θα βάλω μάλιστα αυτό μετά δύο. Είμαι Arsenal. Αυτό τι σύστημα είναι τώρα να παίζουμε.
Και τώρα είναι βραδινά παιχνίδια.
Τι να πρωτοδώ. Ναι, μωρέ, όχι, εντάξει.
Μάλιστα στο Μπερναμπέου θα κάνουν και το εξής τρίκ και καλά.
Ναι.
Είναι καινούργιο εκεί που εδώ και κλείνει η οροφή, ανοίγω, κλείνει. Θα την κλείσει την οροφή για να γίνεται φασαρία μεγάλη.
Α, για να ακούγεται.
Ναι, εντάξει, θα είναι...
Τώρα να σου πω εγώ την κακία μου. Σου λέει, άσε μην μπει και κανένα ντρόν και ψαχνόμαστε. Πες ότι θα το κάνουμε για τη φασαρία.
Ναι,
oh.
Ναι.
Ότι μπορεί να το κλείσει είναι μεγάλο. Μεγάλο θέμα ασφάλειας, να το ξέρεις αυτό.
Έχεις δίκιο.
Γιατί
δίκιο,
ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές με τη χρήση της τεχνολογίας και ένα ντρόν μπορεί να το πετάξει ο κάθε και άρρωστος και υγιής.
Ναι, βέβαια, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ακόμη και να μην είναι από να εσείς, λένε, θα το κάνω εγώ,
ναι.
Αυτό το κάνω εσείς, θα κάνω κι εγώ.
Ναι, δεν ξέρεις πόσοι πειραγμένοι άνθρωποι κυκλοφορούμε εκεί έξω. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως έχουμε δύο παιχνιδάρες. Real Manchester City και η Arsenal με ποιον παίζει, είπαμε.
Με την Bayern.
Βέβαια η Bayern δεν πολύ στα καλά της. Εκεί ελπίζω.
Κοίταξε.
Έχασε
εκεί,
και είπα από
έχει
μια.
Έχει φτάσει όμως και στους 8, στη Γερμανία. Ναι,
ρε παιδί, εντάξει. Η Bayern είναι η Bayern, δεν το συζητάω τώρα. Αλλά λέω
είναι,
επειδή με Arsenal ψάχνω.
Η μοναδική διέξοδος είναι το Champions League.
Ναι.
Δηλαδή αυτές οι ομάδες θέλουν τίτλους.
Σωστά.
Δηλαδή με αυτές ζούνε και για λόγους χρημάτων, ναι, που τα λέμε έτσι, ναι. ενός
μου λέει εδώ ηχολήπτης μας ο Γιώργος Σκεύης, δεν σ' αφήνει λίγο να χαρείς ότι η Arsenal έχει αυξημένες πιθανότητες. Θέλει, μου λέει, να σε πικράνει με το ζόρι. Δεν τον κλείνεις καλύτερα, λέω εγώ. Δεν το πω καημάς αυτό.
Δεν συμπαθώ καμία από τις δύο ομάδες, από την αλήθεια, οπότε δεν με νοιάζει έτσι.
Α, δεν σε νοιάζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά, που σε ακούσαμε και σήμερα. Γεια σου, παιδί μου. Καλή συνέχεια. Καλό
αύριο.
Ναι, γεια. Αυτό έτσι, μια που συζητάμε για τη φρίκη αυτού του φαινομένου. Όχι, δεν το βάλαμε για τα αθλητικά, επειδή συζητάμε για τα φαινόμενα της βίας κατά των γυναικών, την ενδοοικογενειακή βία, τις γυναικοκτονίες. Και για το φίλο το Βασίλη από τους Αμπελόκηπους που βιάστηκε εκεί να πει το αντρικό του. Όταν αγαπάς μια γυναίκα, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα στερεότυπα και το αντριλίκι βγαίνει περισσότερο από το να σκύψεις μπροστά της με αγάπη και σεβασμό, από το να δείξεις τα μπράτσα, τα ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και όσο για τη γυναικοκτονία της Κυριακής, βγαίνουν πολλά γι' αυτό το αστυνομικό τμήμα. Η μία πήγαινε και της λέγανε, αφού δεν του κάνεις μήνυση, δεν πηγαίνει, πήγαινε να τις φας. Η άλλη το ένα, η άλλη το άλλο. Και σε μια μάλλον κυρία, γιατί μέσω Facebook μου στείλε ένα μήνυμα, που όμως το προφίλ είχε ένα δεν κατάλαβα δηλαδή τι προφίλ ήταν αυτό. Κάποιοι από εμάς, αλλά δεν θέλουμε να το διαφημίζουμε, μπορεί να έχουμε πολύ σοβαρή εμπειρία, όχι από την πλευρά του θήτη, το διευκρινίζω αυτό, σε σχέση με το τι είναι παρακολούθηση, τι είναι ένας άνθρωπος να θέτει τη ζωή τη δική σου και δικών σου προσώπων σε κίνδυνο, τι είναι να πρέπει να τρέχεις στα δικαστήρια να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, τι είναι να το λες στην αστυνομία και να σου λέει, έλα μωρέ τώρα, τι να σου κάνει αυτή και τα λοιπά. Και όταν λέμε μην εκτίθεστε πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με μάλωσαν κιόλας. Και αν ζούσε, λέει, η Κυριακή και τα άκουγε, ζείτε σε έναν δικό σας ιδεατό κόσμο Και νομίζετε ότι η κριτική είναι αφού κάνεις εσύ, γιατί να μην κάνω κι εγώ. Δεν είναι έτσι. Στον πραγματικό κόσμο κοιτάζεις να προφυλάξεις τον εαυτό σου. Εγώ ήταν 4 χρόνια που δεν ανακοίνωνα ποτέ από την εκπομπή ή εκπομπές συναδέλφων δημόσιες παρουσίες μου. Όχι ότι δεν ήθελα. Αλλά αυτό που θα πλήρωνα μετά ως αντίτιμο ήταν πολύ μεγαλύτερο. Δεν σημαίνει ότι απόλεσα το δικαίωμά μου και δεν... Αυτά είναι για να έχουμε να λέμε όταν είμαστε μακριά. Όταν υπάρχει ένας κοντινός κίνδυνος, κάνουμε αυτά που πρέπει. Και αν το να περιορίσουμε την εμφάνισή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτρέψει ή δεν επιτρέψει στο διώκτη να έχει καθημερινή ψυχική επαφή μαζί μας, δεν πειράζει να το κάνουμε. Είναι καλύτερα να σώσουμε την υγεία μας ή τη ζωή μας και να χάσουμε μερικές φωτογραφίες. Και όταν το λες αυτό, δεν το λες έτσι αυρόχης ποσίν. Το λες γιατί μπορεί να έχεις μια εμπειρία παραπάνω από αυτόν ή αυτήν που με ένα προφίλ στο Facebook τον πιάνει ψυχοπονιά ή την πιάνει και λέει εκείνο, και άμα τα ακούσουν τα θύματα και στεναχωρηθούν. Το θέμα δεν είναι μη στεναχωρηθούν, είναι να μην είναι θύματα οι γυναίκες. Και πολλές οργανώσεις και φεμινιστικές και στο εξωτερικό, όταν μια γυναίκα έχει τέτοιο πρόβλημα, της λέει να κρυφτεί. Τι είναι αυτό, ότι δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματά της? Τα αναγνωρίζουν. Αλλά πρέπει να εκτιμάς και τον κίνδυνο που υπάρχει απέναντι. Τι λέει? Α, η πελασγία. Γιατί, τι έγινε, έχει να πας, λέει, πάλι στην Έρα Σπορ, λέει, στον Καϊμά. Μας τον πάρετε από εδώ, θα βρούμε κάτι να κάνει. Πολύ γρήγορα και ζητώ συγγνώμη. Αντώνης από Ξάνθη, καλησπέρα και αγάπη. Αλέξανδρος από Σέρες, το ίδιο και ανταποδίδουμε. Το γεγονός ότι ο Σόιμπλε είχε κακή γνώμη για τον Βαρουφάκη, αυτό είναι, λέει, καλό για τον Βαρουφάκη, λέει ο Μάνος από το Μαραθώνα. Εκτιμήσει είναι. Εμείς δεν λέμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Γι' αυτό είπαμε τι έχει γράψει, όσο μπορούσαμε βέβαια, και για ποιον έχει γράψει. Και πολύ γρήγορα, ο Ιωάννη, καλό απόγευμα. Ο Νίκος. Θα σας πω ένα ευχαριστώ για την επικοινωνία, Πέπη, Λεωνόρα, Μίτσο, Κώστα, και αν προλάβω μετά, γιατί σας το χρωστάμε το θέμα αυτό, θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και σένα, ποιος είναι, Βασίλη και Γερασιμούλα, και σένα Πέτρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην καλή συναδέλφο τη Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνων, την ανταποκρίτριά μας στη Θεσπρωτεία, για αυτό το θέμα που σας διάβασα εγώ ένα δημοσίευμα για δηλώσεις του Περιφερειάρχη Υπήρου για μια σύραγγα που στις πρώτες του δηλώσεις φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και με ρώταγε κόσμος πώς και λειτουργεί. Έχουμε ανασκευή των δηλώσεων, έχουμε εκτενές ρεπορτάζ. Όλο αυτό το ξέρει καλύτερα η Βάσο Γκόρου, την καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, Βάσο.
Καλό απόγευμα από τη Θεσπρωτεία, καλό απόγευμα από την Ήπειρο. Ο Περιφερειάρχης Ήπειρου την προηγούμενη Πέμπτη το μεσημέρι στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, πριν ξεκινήσει η μερίσια διάταξη και απαντώντας σε ερωτήσεις περιφερειακών συμβούλων και μάλιστα επικεφαλής παρατάξεων, 3 παρατάξεων που συμμετέχουν,
ναι,
έκανε αναφορά στην Εγνατία με αφορμή ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης για την πρόσφατη αύξηση των διοδίων της Εγνατίας. Ο κύριος Καχρημάνης στην αναφορά του αυτή είπε ότι τα διόδια, τα τέλη διοδίων της Εγνατίας Οδού θα έπρεπε να έχουν αυξηθεί εδώ και πολύ καιρό, γιατί, επαναλαμβάνω ακριβώς την έκφρασή του, η Εγνατία είναι επικίνδυνη.
Μάλιστα.
Όταν ρωτήθηκε γιατί, είπε ότι δεν γίνεται σωστή συντήρηση επειδή δεν επαρκούν τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τα διόδια και έφερε ως παράδειγμα μία σύραγγα μετά το Ανήλιο, η σύραγγα της Κατάρας, όπως είπε αυτός, είναι η δεύτερη σύραγγα μετά το Ανήλιο, η οποία, όπως είπε, πρέπει να ξυλωθεί τελείως από κάτω, είναι έτοιμη να καταρρεύσει, χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ.
Το είπε, το είναι έτοιμη να καταρρεύσει πάντως.
Ναι,
το είπε.
Το είπε. Βέβαια την επόμενη μέρα, προσπαθώντας να ανασκευάσει αρχικά, είπε ότι δεν εννοούσε να καταρρεύσει η σύραγγα, εννοούσε να καταρρεύσει το υπόστρωμα, η άσφαλτος.
Το κράτος. Ναι, άμα καταρρεύσει το υπόστρωμα. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, είπε ο άνθρωπος ότι τώρα, επειδή συζητούσαμε τη ρήμη του λόγου, τα είπα, λέει, και λίγο πιο δραματικά. Διάβασα τις ανασκευαστικές δηλώσεις του.
Ναι, οι ανασκευαστικές του δηλώσεις βάλουν κατά των δημοσιογράφων.
Γιατί?
Που είχαν Γιατί κατά τη γνώμη του δεν θα έπρεπε να ηχογραφούμε την δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, της Περιφερειακής Επιτροπής, γιατί δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η ημερήσια διάταξη και άρα ήταν ιδιωτική συζήτηση. Δεν ξέρω αν μέσα σε ένα δημόσιο κτίριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μιας δημόσιας επιτροπής με επικεφαλής των παρατάξεων και 10 περιφερειακών συμβούλων.
Α, κάτσε, κάτσε όμως Βάσο, περίμενε. Ήσασταν όμως ντυμένοι κανονικά οι δημοσιογράφοι ή ήσασταν μεταμφιεσμένοι εκεί?
Η αλήθεια είναι πως ήμασταν ντυμένοι κανονικά.
Α, εντάξει τότε. Γιατί μπορεί, δεν ξέρω, που μπορεί να είχατε πάει και να κάνατε...
Ναι, είχαμε μεταμφιεστεί σε βάζα.
Ω, δεν ξέρω, όχι σε αυτό, αλλά να φοράγατε, ας πούμε, ότι είμαστε συνεργείο καθαρισμού.
Αν το θέμα είναι, αν το είπε πριν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το επαναλαμβάνει παρακάτω, μεταξύ 19ου και 20ου θέματος της συνεδρίασης. Mm-hmm. Επαναλαμβάνει κάτι παρόμοιο, μιλώντας πια για την Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη και λέγοντας ότι εκεί ο δρόμος έχει χαλάσει.
Μάλιστα.
Μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε ότι ρίχνουν μια πέτσα άσφαλτο για να πούνε ότι έριξαν άσφαλτο.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, αυτό ήταν.
Μετά
η
από όλα
του...
αυτά τώρα έχουμε κάτι, δηλαδή αυτή η σύραγγα είναι ασφαλής, έχει παρέμβει
αυτό
κάποιος?
Είναι, ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που παραμένει, γιατί αναφορές αυτές του Περιφερειάρχη παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Ασχολήθηκε.
Ναι, παραγγέλθηκε προανάκριση, η οποία διεξάγεται από το Τμήμα Τροχέας Ιωαννίνων. Την ίδια στιγμή, σήμερα, κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση του βουλευτή της Πρέβεζας, του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μπάρκα, ο οποίος ζητάει από το Υπουργείο Υποδομών να απαντήσει στις αναφορές αυτές του Περιφερειάρχη, να στείλει κλιμάκια να ελέγξουν τη σύραγγα για να διαβεβαιώσουν το κοινό αν είναι ή όχι ασφαλής, και βεβαίως να ζητάει και κάποιες μελέτες που είχε αναθέσει το ΤΑΙΠΕΔ περίπου 2 χρόνια πριν, το Μάιο αν θυμάμαι σωστά του 22, για την επικινδυνότητα των σύραγγων, 16 σειράγκων της Εγνατίας Οδού, στα πλαίσια της πιστοποίησής τους και της αδειοδότησής τους, ζητάει να του κατατεθούν. Την ίδια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεσπάσει και ένας μίνι πολιτικός πόλεμος στην Ήπειρο μεταξύ των
και ήρθε και προς τα δω ο πόλεμος. Ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, έχει καταθέσει ερώτηση στη Βουλή. Αλλά εμάς μας νοιάζει, όχι. Α, αυτό εννοείς ότι έφτασε. Αυτός
έφτασε
ο πόλεμος,
στη Βουλή, λοιπόν, το θέμα.
Θα υπάρξει κάποια απάντηση.
Όπως είπα, ο κύριος Μπάρκας ζητάει στην ερώτησή του να σταλεί κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών, κλιμάκιο μηχανικών, να ελέγξει πλέον τις σύραγγες της Εγνατίας στην Ήπειρο για να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής.
Μάλιστα.
Ή αν δεν είναι...
Να ξέρουμε να περνάμε από δίπλα, να πάμε από την παλιά Εθνική, ξέρω κάτι.
Δεν υπάρχει παράπλευρο.
Α, δεν υπάρχει.
Συγκεκριμένο σημείο.
Εσύ βρε Βάσο. Φρόντισες να κάνεις δίπλα ένα... Δεν φρόντισες. Και καταγράφεται και τις δηλώσεις των περιφερειαρχών και δεν έχετε φροντίσει τα έργα. Εντάξει τώρα.
Δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά.
Δεν κάνεις, Βάσο μου. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάντως για το κομμάτι που την έκανες πολύ σωστά και κάλυψε σφαιρικά το θέμα, γιατί είναι άμεσου ενδιαφέροντος, πέρα από τις πολιτικές διαμάχες. Αυτά είναι ζητήματα...
Πέρα από τις πολιτικές διαμάχες θα πρέπει να πούμε ότι ο περιφερειάρχης, οποιοδήποτε περιφερειάρχης, και σε ένα γάμο στο διπλανό του να έκανε μια τέτοια αναφορά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ναι, έχει ένα συγκεκριμένο
πρέπει να τη λάβουμε
ρόλο.
Σοβαρά υπόψη. Είναι ο Περιφερειάρχης, δεν είναι τώρα. Δεν το παγώ έτσι σε μια εκπομπή για να κάνω εντύπωση. Πέρα από οτιδήποτε. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό και καλό θα είναι σύντομα να γίνουν οι έλεγχοι και μακάρι να αποδειχθεί ότι
να
πιο καλές σύραγγες δεν υπάρχουν.
Μου,
πες το Βάσο.
Το παράπονό μου ως δημοσιογράφος ναι. Και μάλλον για όλους τους δημοσιογράφους της Ηπείρου, το γεγονός ότι απελπισμένα προσπαθούμε από την Πέμπτη να επικοινωνήσουμε
ναι.
με τη διοίκηση της Εγνατίας Οδού να πάρουμε μια κάποια απάντηση.
Ναι.
Και μέχρι στιγμής
δεν τους βρίσκεται.
Δεν στάθηκε δυνατό είναι προφανώς πολύ απασχολημένοι με άλλα θέματα και όχι με το αν ο δρόμος είναι επικίνδυνος.
Μήπως έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους και εκεί στη σύραγγα δεν πιάνουν τα κινητά βάσανα, ξέρεις. Άμα είναι όλοι υπεύθυνοι εκεί, δεν θα τους βρεις.
Μπορεί.
Όταν βγουν από τη σύραγγα θα σου απαντήσουν. Το καταγράψαμε.
Είναι και αυτό μια πιθανότητα.
Σοβαρότατη, σοβαρότατη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Γκόρου. Σε ευχαριστούμε.
Καλό
καλή
απόγευμα.
Συνέχεια. Όχι, δεν το κλείνω. Βάζουμε εμείς το τραγούδι. Α, ναι, λέει Lady Lay, αγαπημένος Bob Dylan. Και αυτό πρέπει να το έχω στο μουσικό ημερολόγιο. Βέβαια, 1969, 9 Απριλίου. Το άλμπουμ ήταν το Nashville Skyline. Πολύ πετυχημένο. Το κυκλοφόρησε, ήταν το ένα το άλμπουμ του Dylan. Και το Lay Lady Lay ξεχώρισε και έμεινε διαχρονική επιτυχία. Όπως διαχρονική επιτυχία είναι βέβαια... ήρθαν κι άλλα. Τα μηνύματά σας στον Ιωάννη, είπα καλό απόγευμα. Στον Νίκο για τα 54 ευρώ που τα πήρε μαύρα. Α, μαύρο, το πρώτο μου τριαντάφυλλο για φέτος. Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Δεν μπορώ να το περιγράψω εγώ, αλλά είναι υπέροχο. Η Πέπη, πολύ κεφάτο σήμερα, μη σε ματιάσω. Το αποκάλυψα όμως, Πέπη μου. Όταν έχω να πω πολύ δυσάρεστα, θέλω λίγο να το έχω εξορροπήσει. Υπάρχουν εφαρμογές, μου λέει η Λεωνόρ, που δολοφονούν εικονικά υπαρκτά πρόσωπα. Στο γδύσιμο θα κολλούσαν. Ποια προσωπικά δεδομένα και άλλες παρατυπίες. Ο Σόιμπλε ήταν πραγματιστής. Δεν ωρεοποιούσε καταστάσεις υπέρ του. Λάτρευε, λέει, το όνομα Ευκλήδης. Α, λόγω του μαθηματικού όμως. Και έτσι ίσως, λέει, εξηγεί κάποια συμπάθεια προς τον Τσακαλώτο. Ο Μίτσος. Καλό απόγευμα. Δυστυχώς δεν θα ζήσουμε να δούμε αν είχε δίκιο ο Αϊνστάιν που έλεγε ότι αν γίνει τρίτος παγκόσμιος, στον τέταρτο οι άνθρωποι θα πολεμάνε με ξύλα και πέτρες. Ο Κώστας, να δεις, θα τους προλάβω όλους με πολλά γκάζια μπήκες. Ποιος επήραξε να του κάνω ένα σουλτάν με ρεμέτ? Όχι, δεν ήτανε. Ακούγοντας τον Γιώργο Παπά, κατάλαβε γιατί όταν πεθάνει κάποιος τον αποκαλούν συγχωρεμένο, όπως τώρα με τον Σόιμπλε. Τραγικό να ξεχνάμε πόσο άδικα φέρθηκαν οι Γερμανοί. Ακόμα και η Μέρκελ το παραδέχθηκε κατόπιν. Με διώχνουν και καλά κάνουν. Δελτίο ειδήσεων. Και μετά Έλενα Καραγιάννη στα αλήθεια σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό σας απόγευμα. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.